Citim din cuvântul Domnului, din cartea Exodului, capitolul 15, de la versetul 22 până la versetul 27. Sunt primii pași în pustie ai poporului Israel după trecerea Mării Roșii, apele de la Mara. Pagina 76 în Sfintele Scripturi, Exodul, capitolul 15, versetul 22. Moise a pornit pe Israel de la Marea Roșie. Au apucat înspre pustia Shur și după 3 zile de mers în pustie n-au găsit apă. Au ajuns la Mara, dar n-au putut să bea apă din Mara pentru că era amară. De aceea locul acela a fost numit Mara, adică amărăciune. Poporul a cârtit împotriva lui Moise zicând, ce avem să bem? Moise a strigat către Domnul și Domnul i-a arătat un lemn pe care l-a aruncat în apă și apa s-a făcut dulce. Acolo a dat Domnul poporului legi și porunci și acolo l-a pus la încercare. El a zis, dacă vei asculta cu luarea minte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindecă. Au ajuns la Elim, unde erau 12 izvoare de apă și 70 de finici și au tăbărât acolo lângă apă. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În seara aceasta aș dori să prezint o lecțiune mai scurtă, pentru că încă nu sunt complet refăcut și începând de joia viitoare, cu ajutorul Domnului, vom reveni la hărți și la imagini, pentru că sunt foarte multe lucruri importante și frumoase de învățat din cuvântul Domnului, cu privire la călătoria poporului Israel, care din multe puncte de vedere reprezintă un model pentru călătoria noastră prin pustie, prin pustia lumii acesteia și către Canaanul Ceresc. Aș dori să subliniez numai câteva aspecte foarte importante din textul care a fost citit. Imediat după trecerea Mării Roșii, spune cuvântul Domnului, că Moise a pornit pe Israel de la Marea Roșie, au apucat înspre pustia Shur și după 3 zile de mers în pustie, n-au găsit apă. Au ajuns la Mara, dar n-au putut să bea apă din Mara pentru că era amară. Este foarte important să înțelegem că după mari biruințe spirituale vin mari încercări. Impresia noastră este că atunci când am trecut Marea Roșie, putem să savurăm, să ne delectăm. Există momente în viața noastră spirituală, momente de biruință, momente bune, când avem impresia că am devenit invincibil. Și nu ne dăm seama că după mari biruințe și succese spirituale vin cele mai mari încercări din viața noastră. Așa a crezut Ezechia. După ce Domnul i-a dat o mare biruință, și vom reveni imediat la Ezechia pentru că se potrivește foarte mult cu modul de încercare prin care Domnul a trecut aici pe Israel, a fost bolnav. Și Domnul l-a vindecat și i-a mai dat încă 15 ani de viață. Omul acesta dintr-o dată s-a crezut invincibil, invulnerabil. N-a mai avut de ce să se teamă. Și atunci a venit o mare încercare. Au venit niște spioni din Babilon, cărora el le-a deschis inima și toate secretele militare, strategice ale împărăției. N-a căzut la examenul războiului cu Sanherib, a știut să alerge la Domnul. N-a căzut la examenul bolii prin care a trecut. Și Domnul l-a vindecat. Pentru că, de fapt, biruințele noastre sunt tot răspunsul lui Dumnezeu la mari încercări. Poporul Israel a ajuns la Marea Roșie într-o mare încercare, într-o mare criză, așa cum am văzut data trecută, într-un cot închis al Mării Roșii. N-aveau unde să fugă. Peste tot erau apele. Și din singura porțiune de uscat veneau egiptenii cu carele lor și cu armata lor puternică. Mare încercare. Și Domnul dă o mare biruință și acum dintr-o dată se relaxează și respiră ușurați. Fără să-și dea seama de fapt că urmează o altă mare încercare. După marile biruințe, urmează mari încercări. În primul rând, Dumnezeu prin aceste încercări vrea să vadă cât de mult ne-am atașat noi de El. Cât de mult s-a îmbunătățit relația noastră cu El, pentru că încercările prin care noi trecem și succesele pe care Domnul ni le dăruiește trebuie să aibă ca sfârșit apropierea noastră de Dumnezeu. Stau și mă gândesc uimit, dar îmi dau seama că viața noastră de multe ori este o replică a ceea ce au pățit israeliții. Măcar că noi ne dăm mari, că dacă s-ar fi deschis în fața noastră apele Mării Roșii și treceam, păi noi pe urmă numai dansam prin pustie. Nu e adevărat. Hai să ne uităm sincer la viața noastră. Că suntem exact cum au fost și ei. Au trecut prin mijlocul Mării Roșii. S-a deschis apa mare în fața lor. Au trecut ca pe uscat. Au ajuns în partea cealaltă. N-a trecut prea multă vreme. Experiența miracolului pe care Dumnezeu l-a făcut, experiența aceea era foarte proaspătă în mintea lor. Și spune Biblia că după 3 zile de mers în pustie, n-au găsit apă. O mare problemă, mare supărare. Spuneam în lecțiunile trecute că posibil să fi fost peste 2 milioane de suflete în călătoria aceasta. O mare mulțime de oameni, de femei, de copii, 3 zile au călătorit prin pustie și n-au găsit apă. Și când au dat de apă și au gustat din ea, era amară. Nu puteau să o bea. Dumnezeu, prin încercările pe care le pune înaintea noastră, vrea să vadă dacă ne-am atașat de El, dacă ne încredem în El, dacă am învățat lecția asta, că depindem de Dumnezeu și că Dumnezeu nu ne-a scos din Egipt ca să ne înșire prin pustie, să facă o experiență cu noi, să-și bată joc de noi. S-a stabilit această relație de încredere între Israel și Dumnezeul lui. Nu. Au trecut prin Marea Roșie și când au ajuns la Mara, a cârtit poporul împotriva lui Moise zicând, ce avem să bem? Nici măcar nu și-au ridicat ochii spre Dumnezeu să stea de vorbă cu Dumnezeu. Acum știau ce fel de Dumnezeu au. Ei l-au văzut pe Moise și au tăbărât pe Moise. Vreau să vă spun că în urma încercărilor noastre trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Când Dumnezeu ne dă biruință și succes în marile încercări ale vieții, trebuie să se vadă o încredere sporită pe care noi o avem în Domnul. Și vine încercarea următoare. Și s-ar părea că am învățat lecția. Că indiferent cât de adânci ar fi apele și cât de mari ar fi obstacolele, am învățat că Dumnezeu e cu noi. Ei, vine următoarea încercare, nu așa mare ca cea de dinainte. E suficient ca dintr-o dată să ne pierdem toată încrederea, toată nădejdea, toată buna dispoziție. Iubiților, după mari biruințe vin mari încercări. Pentru că Dumnezeu vrea să ia toată cinstea și toată lauda. El vrea să vadă noi îl cinstim pe Dumnezeu pentru biruințele și binecuvântările pe care ni le dă. Cuvântul Domnului ne spune în pasajul anterior că Maria răspundea copiilor lui Israel și le spunea, cântați Domnului, cântați Domnului, căci și-a arătat slava, a năpustit în mare pe cal și pe călăreț. Au plecat de la Marea Roșie. Eu nu știu ce au crezut, că a fost un fenomen natural. Ce și-au închipuit ei? Că Moise a avut așa mare putere cu toiagul să despartă apele. Cert este că n-au găsit apă și când au găsit apa aceea amară, s-au supărat și au început să cârtească. Dacă vă uitați în Cartea Numerilor, în capitolul 11, cuvântul Domnului vorbește despre cârtirea aceasta a lui Israel. Nu numai cu privire la apă, ci și cu privire la pâine și cu privire la mana aceea de care li s-a scârbit sufletului, n-au mai putut să o suporte. Și spune că stăteau în corturile lor și plângeau și se tânguiau. Și Moise a auzit plângerile lor și au spus, nu ne stătea bine nouă în Egipt, lângă oalele cu carne și cu castraveți? Cine ne-a pus pe noi să venim în pustie? Au vrut să-l omoare la un moment dat pe Moise cu pietre. Preiubiților, Dumnezeu a vrut să vadă prețuiește poporul ăsta libertatea pe care i-a dat-o. Vedeți? Pe noi Dumnezeu ne-a scos din Egiptul păcatului și ne-a scos cu braț puternic. Sunt foarte mulți oameni a căror viață nu se schimba niciodată dacă nu intervenea Dumnezeu cu braț puternic, dintr-un alcoolic, dintr-un fumător, dintr-un om stricat, să facă Dumnezeu un călător spre cer. A fost o jertfă mare, a fost un act divin, un act măreț această transformare. Dar indiferent cât de cum se cade am fi fost noi înainte, când eram în Egipt, am fost robi. Și Dumnezeu ne-a scos din starea aceea de robie. Există cumva nostalgie în viața noastră gândindu-ne la oalele cu castraveți și pline cu carne? La satisfacțiile lumești pe care le aveam înainte, la confortul și buna dispoziție pe care o aveam atunci când eram în Egipt? Dumnezeu ne-a scos cu braț puternic din robie și acum trecem prin încercări. Spunea fratele Chierecheș mai devreme că Dumnezeu ne mai cioplește, ne mai învață lecții. Nu cumva de multe ori în încercările vieții de pocăință am ajuns să regretăm robia păcatului de altă dată? Nu cumva sunt unii care se gândesc pe când eram în păcat și pe când eram în lume și în robie? Parcă oamenii mă apreciau mai mult. Parcă eram altfel văzut. Dragul meu, prețuiește calitatea de liber, de slobod, pe care ți-a dat-o Hristos prin jertfa de la Calvar când te-a scos din Egiptul păcatului. Prețuiește calitatea aceasta. Israelul a ajuns să aibă libertate, o libertate extraordinară. Să meargă în pustie, către țara promisă, știau unde vor merge, au știut că trebuie să meargă spre Canaan, au știut că Dumnezeu le-a făcut promisiunea unei țări. Și totuși au început să se uite în urmă, în Egipt. I-a luat puțin timp lui Dumnezeu să-i scoată din Egipt. Și unii spun că i-a trebuit 40 de ani să scoată Egiptul din ei. Aș vrea să vă spun că de fapt, din nefericire, mulți ani mai târziu încă Egiptul nu ieșise din ei. Ei din Egipt au ieșit, dar Egiptul din ei n-a ieșit. Vă aduceți aminte, în timpul lui Neemia, atunci când s-a apropiat amenințarea babiloneană, spune cuvântul lui Dumnezeu că imediat evreii s-au uitat să vadă unde vor găsi adăpost de tăvălugul acesta al armatelor Babilonului, care distrugeau totul în calea lor. Și și-au făcut socoteala să se ia să se ducă în Egipt, că egiptenii vor proteja de armatele babiloniene. Și vine Domnul prin Ieremia și le spune, stați liniștiți în țară, nu plecați din țară, stați aici. Pentru că dacă vă veți supune acestei puteri pe care eu am ridicat-o și căreia eu i-am dat autoritate și stăpânire în vremea asta, puterea babiloniană, dacă vă veți supune și vă veți preda de bunăvoie, voi lucra la inima împăratului, își va face milă de voi și vă va lăsa să trăiți bine în țară. Chiar dacă îi veți fi vasal, nu vă va omorâ, nu vă va trece prin ascuțișul săbiei, pentru că am să înmoi eu inima. Dar dacă veți pleca în Egipt, vreau să vă spun că nici acolo nu veți scăpa de sabia Babilonului. Nu numai că au plecat, l-au tărât și pe Ieremia după ei. Și s-au dus în Egipt. Și a ajuns acolo sabia lui, Nebucadnețar, sabia Babilonului. De ce? Pentru că Egiptul încă nu ieșise din ei. Era ceva nostalgic care îi lega acolo în Egipt. Frați și surori, aș vrea să vă spun că în scrierea noastră, în această călătorie spre țara promisă, nu întotdeauna reprezintă și nu pentru toți reprezintă o rupere cu trecutul. Când ne uităm în jurul nostru și vedem mulți credincioși care mai au Egipt în ei, înseamnă că n-au rupt-o de plin cu Egiptul. Când mai sunt scăpări ale firii în viața lor, când mai sunt vorbe de ale Egiptului, fapte de ale Egiptului, umblete de ale Egiptului în ei, este dovada foarte clară că ei au ieșit din Egipt, dar Egiptul n-a ieșit din ei. Cuvântul Domnului ne spune că trebuie să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Trebuie să existe un moment al ruperii, nu numai din punct de vedere fizic, ci și din punct de vedere sentimental de ceea ce a însemnat odinioară Egiptul. După mari biruințe vin mari încercări, pentru că Dumnezeu vrea să ne testeze, vrea să vadă dacă am învățat lecția. Vrea să vadă care este poziția noastră spirituală în urma marilor biruințe pe care ni le dă. În al doilea rând, cuvântul Domnului ne spune aici că problemele noastre sunt de fapt problemele lui Dumnezeu. Se pare foarte interesant că în versetul 24 scrie: poporul a cârtit împotriva lui Moise, și în versetul 25 cuvântul Domnului spune: Moise a strigat către Domnul. De unde avea Moise să dea acestui popor cisterne întregi, tone întregi? Unii au făcut calcule. O să încercăm să vă aducem pe data viitoare să vedeți cam câte cisterne de apă le trebuia lor ca să bea pe săturate în pustie tot poporul ăsta. De unde să le dea Moise? Moise a realizat imediat că asta nu e o problemă cu care el se poate lupta. Ce făceam noi față în față cu asemenea situație? Imediat, ședințe, sfătuiri, să vedem care e cea mai bună soluție, cum să procedăm, frați și surori. Sunt probleme în viața noastră pe care înțelepciunea noastră sau cărora înțelepciunea noastră nu le poate găsi soluție. Fă din problema ta, fă din necazul tău problema lui Dumnezeu. Nu te lupta singur cu ea. Caută soluție la Dumnezeu. Poporul a cârtit împotriva lui Moise. Nici măcar nu s-a dus să-i spună: Moise, hai să vedem ce putem face. Unde? Mai mergem undeva? Plecăm în altă? Nu! S-a dus și a spus: ne-ați scos din Egipt. V-ați bătut joc de noi. Ne-ați luat de la oalele pline de carne și de castraveți și de tot ce aveam acolo. Ne-ați adus aici ca să murim în pustie. Copiii lui Israel le-au zis, ascultați ce expresie folosesc ei în capitolul 16, versetul 3. Cum de n-am murit loviți de mâna Domnului în țara Egiptului când stăteam lângă oalele noastre de carne, când mâncam pâine de nesăturam, căci ne-ați adus în pustia aceasta ca să faceți să moară de foame toată mulțimea aceasta. Și-au pierdut și logica. Că parcă dacă ar fi murit lângă oalele de carne, se simțeau mai bine decât dacă mureau în pustie. Păi din moment ce tot trebuia să moară, mor frate și aici în pustie, că dacă murit, mureai și lângă oala cu castraveți sau cu carne sau că mâncam pâine până ne săturam. Ăștia au considerat că e mai ușor să mor sătul decât să mor flămând sau însetat. Când e să mor, oricum ai murit, tot mort ești. Dar vedeți, veninul ăsta, fierea asta amară a cârtirii, răpește logica și judecata omului. Interesant. Spune așa cuvântul Domnului. Moise și Aron au zis tuturor copiilor lui Israel: astă seară veți înțelege că Domnul este acela care v-a scos din țara Egiptului, nu noi. Mereu și mereu ei veneau și îi arătau cu degetul pe Moise și pe Aron, spuneau: voi ne-ați scos din Egipt. Și au spus: nu noi, Domnul v-a scos. Și în seara asta veți vedea lucrul ăsta. Căci ce suntem noi ca să cârtiți împotriva noastră? Moise a zis: Domnul vă va da astă seară carne de mâncat și mâine dimineață vă va da pâine să vă săturați, pentru că a auzit Domnul cârtirile pe care le-ați rostit împotriva lui. Ei puteau spune: noi n-am zis nimic împotriva lui Dumnezeu. Noi cu voi avem de-a face. Nu. Căci ce suntem noi? Cârtirile voastre nu se îndreaptă împotriva noastră, ci împotriva Domnului. Preubiților, atunci când noi ne supărăm pe cei din jurul nostru, când ne uităm în jurul nostru și nu găsim decât hibe și probleme la toți care sunt în jurul nostru, că unul nu predică bine, că altul nu cântă bine, că altul nu stă cum trebuie, că tot timpul ne uităm în jurul nostru și vedem lucruri negative la cei care ne înconjoară. Starea asta de nemulțumire, de fapt, nu e împotriva celor din jurul nostru. Noi avem un subiect de controversă, un punct de controversă în relația noastră cu Dumnezeu. Ascultați, psalmul 23, și am spus că anul acesta, din când în când, vom rosti acest psalm cu toții în biserică. Spune așa: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Mă înviorează sufletul, mă povățuiește pe cărări drepte. Vreau să te întreb: este Domnul păstorul tău? Este Domnul păstorul și călăuzitorul vieții tale? Atunci în cea mai aprigă pustie tu ai abundență. Când nu e apă, nu e un izvor de apă nicăieri, tu ai un izvor de apă cu tine. Când nu-i pâine nicăieri, Dumnezeu îți dă pâine din cer. Rezultatul relației tale cu Dumnezeu produce abundență spirituală în viața ta. Marea noastră problemă, frați și surori, este ca și credincioși, punem accentul pe relația noastră cu Moise și Aron și mai puțin pe relația noastră cu Dumnezeu. Și când venim la biserică și când ne ducem în împărtășia frățească, ne ducem să ne dea Ionescu mâncare, să ne dea Ionescu de băut, de parcă Ionescu umblă cu cisternele după el. Nu. Abundența spirituală din viața ta nu va depinde de relația ta cu predicatorul sau cu cântărețul, ci va depinde de relația ta cu Dumnezeu. Dacă ești flămând, strigă către Dumnezeu și Dumnezeu îți va da pâine. Dacă ești însetat, strigă către El și îți va da apă. Pentru că El le are în cămările Lui pe toate. Marea problemă este că vine fratele Priscupescu sau sora Georgescu și stă pe bancă și se uită și zic: ia să vedem ce ne mai dă Ionescu, ce ne mai dă Olan, ce ne mai dă Cherecheș, ce ne mai dă corul, ce ne mai dă fanfara, ce ne mai dă ăla, ce ne mai dă celălalt. Nimic. Nimic. Fă o schimbare în atitudinea ta. Vino odată la biserică și întreabă-te: oare ce-mi dă Domnul în seara asta? Îmi dă Dumnezeu apă? Îmi dă Dumnezeu pâine? Uită-te la Dumnezeu, nu te uita la noi, că n-avem de unde să-ți dăm. Cea mai bună predică și cea mai bună cântare nu reprezintă nimic dacă nu vine de la Dumnezeu. Pentru că aș vrea să vă spun, iubiților, că la ora actuală sunt locuri unde se cântă mai bine decât aici. Sunt locuri unde se predică mai bine decât aici. Aș vrea să vă spun că în locurile alea sunt oameni care mor spiritual. Sunt morți spiritual. Cu predici mai bune ca aici, cu cântări mai bune ca aici, pentru că ceea ce îți dă viață și îți dă satisfacție și îți dă abundență este relația ta cu Dumnezeu. Ia citește tu Scriptura. Ia mănâncă tu din mana cerească. Să vezi ce satisfăcut ești. Nu-ți poate schimba nici greșelile mele în cuvânt, nici greșelile unui solist sau unei formații sau indiferent ce se întâmplă la biserică, nu-ți pot strica buna dispoziție. Că relația ta cu Dumnezeu ți-a dat abundență spirituală. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Mor alții de foame, că așteaptă la mine la predicatorilor, să le dea predicatorii prepelițe. Dar dacă tu te-ai hrănit din mana cerească, dacă tu în relația și împărtășia ta cu Dumnezeu, ai stat la masă cu Domnul și te-a servit Domnul, atunci tu vii la biserică bine dispus. Și aș vrea să spun ceva. S-a întâmplat de foarte multe lucruri ăsta. Aș vrea să vă spun o experiență personală pe care am trăit-o odată la biserică. Eram mai tânăr. Și pe vremea aia eram într-o biserică unde te duceai la adunare și puteai să fii predicatorul principal al zilei și tu să nu știi. A fost o perioadă înainte să ne organizăm așa de bine cum noi suntem astăzi organizați. Mi s-a întâmplat nu odată să mă duc la biserică să-mi spună, ai un scurt mesaj în seara asta, că mă gândesc să te pun să vorbești. Da, sigur că da, eram pe vremea când nu refuzam nimic. Când eram solicitat, mă duceam. Și m-am dus odată la biserică și în timp ce stăteam în adunare s-a citit un text și l-au pus pe un frate să vorbească. În timp ce vorbea fratele, mi-au venit niște idei frumoase, am rămas exaltat. Fiuri mă treceau, uite așa, ace treceau prin mine. Doamne, astea toate vin de la tine, vai ce idei frumoase. Precis că acum Duhul Domnului o să-i vorbească la fratele păstor să mă pună să predic. Păi dar nu Duhul Sfânt mi-a dat mie gândurile astea frumoase, extraordinare. Păi asta trebuie să le audă toată biserica. Și ăla săracul predicatorul, cum s-a curcat pe acolo cu stângul și cu dreptul, n-am mai știut de unde să le ia și încotro să le ducă. Și așa m-am supărat la un moment dat că nu termina mai repede. Că mă uitam și ziceam, gata, Domnul deja i-a băgat la păstor în cap să mă pună pe mine să predică. Uite ce predică mi-a dat Dumnezeu. Fratele a terminat predica, păstorul s-a ridicat, lui de fapt Duhul Domnului a spus că de fapt el trebuie să vină să spună ceva din subiectul ăla. Eu am fost extrem de nedumerit, eram pe vremea când eram foarte romantic și naiv și mă gândeam, dar la ce Dumnezeu mi-a dat mie astea, numai gândurile astea frumoase din subiectul ăsta, ca să n-audă poporul ăsta așa minunății și frumuseți. Și am plecat foarte supărat, până când mi-a vorbit Duhul Domnului în mintea mea și mi-a spus, băi, dar tu nu trebuie să mănânci? Ție ți le-a dat Dumnezeu să te hrănească pe tine. Că Dumnezeu a știut că te-ai dus flămând și vroiai să fii hrănit și El te-a hrănit și tu repede să le dai la alții. Las că pe cine a venit acolo flămând, Dumnezeu l-a hrănit și a plecat hrănit de acolo. Că hrana ta e dependentă de relația ta cu Dumnezeu. Păi, fraților, dacă mor într-o zi toți predicatorii, ce ne facem? Avem mor toți predicatorii. Na, ia Domnul acasă. Că știți că au fost 5 fecioare nechipzuite care s-au dus și ei repede după ulei în stânga și în dreapta. Spune Biblia că au mai găsit? Nu au mai găsit. Că cei ce vindeau și cumpărau, au fost ăștia care se îndelednicesc cu scosul din visteria lucrurilor noi și vechi și care întotdeauna au resurse și pentru alții. Când vine Domnul, ei să duc cu Domnul. N-au mai găsit. Dacă mor toți predicatorii, dacă se curăță toți cântăriții buni, dacă ajungem ca la sat când erau 7 frați și 5 surori. Și uite că și de acolo au fost pocăiți, ce sunt oameni mari ai lui Dumnezeu care slujesc Evanghelia, dar în asemenea biserici au primit pocăință. Păi ce Billy Graham le-a predicat la ăștia? Relația ta cu Dumnezeu îți va da întotdeauna abundență. De aia nu te lua cu parul după Moise, nu te lua cu parul după Aron. Că vei ajunge să ai de-a face cu Dumnezeu. Că vine Dumnezeu și te întreabă într-o zi, dar tu cât ai cercetat scripturile, dacă chiar așa vrei să-ți vină potoalele pline și toate delicatesele pe masă? Cât ai cercetat tu scripturile ca să-ți dea Dumnezeu bunătăți și binecuvântări? Cât te-ai rugat? Cât ai petrecut în relația ta cu Dumnezeu? Că tare mi-e frică, frați și surori, Că la unii numai le zgândărim și le mângâiem mintea în biserică. De-aia ascultăm predici extraordinare în zilele noastre. Și sunt din ce în ce mai puțin împlinitori. Nu pot să uit, una din primele mele experiențe de biserică în Statele Unite când am venit. A fost o zi frumoasă la biserică, har extraordinar. Ai, ce croșee și-au cărat unii la ieșirea din biserică, de parcă n-ar fi ascultat tot aceleași predici. Stai și m-am uitat. Uite, Doamne, indiferent ce le-ai spune, sunt unii la care firea e cum e cremenea, nu se pot înmuia și schimba niciodată. De asta, frați și surori, trebuie să devenim dependenți de Dumnezeu. Le-a făcut bulevard prin Marea Roșie, să treacă în partea cealaltă, să vadă ca un Dumnezeu viu și adevărat și că depind de El. Și că nu Moise are toiag magic, are un băz de la magic cu care face hocus pocus și se întâmplă minunile, ci călătorește un Dumnezeu cu ei. Au un nor în care stă Dumnezeu și din care privește. Au un nor de foc care încălzește și le dă lumină. Îl au pe Dumnezeul, Creatorul cerului și pământului cu ei. Au ajuns, 3 zile n-au găsit apă, au ajuns la apea mare. S-au supărat foc. Că n-a comandat Moise cisternele cu apă. Preiubiților, călătoria prin pustie e grea. Drumul nostru e anevoios. Suntem atacați de toate părțile. Nu este o călătorie ușoară. Nu vă legați siguranța dumneavoastră și abundența dumneavoastră și nu vă legați de oameni care să vi le pună la dispoziție, că sărmanii ei înșiși n-au nimic dacă nu li se dă. Fiți dependenți de Dumnezeu, că nu un om va fi în stare să vă treacă pe dumneavoastră prin pustia asta. Marele Moise până la urmă și el și-a înșirat oasele pe un munte. Și n-a intrat în țara Canaanului, din cauza că nu l-a cinstit pe Domnul în fața adunării. Aron a rămas, Maria a rămas. Nu omul te duce în Canaanul ceresc. În cine ți-ai pus tu încrederea? Să te treacă dincolo, să te treacă prin pustie, să te treacă prin lipsuri. Să te treacă prin suferințe, să te treacă prin boli, să te treacă prin încercări și prin necazuri. În cine ți-ai pus încrederea? Dacă într-un om sau dacă în niște oameni, atunci câtă lipsă vei duce? Cât de păgubit vei fi? Cât de lipsit vei fi? Cât de frustrat vei fi? Și cât de mult vei încrucișa săbile cu Dumnezeu însuși? Și El nu va pierde niciodată din conflictul ăsta. Dar dacă tu în seara aceasta iei viața ta și o așezi în palma lui Dumnezeu și faci din El păstorul vieții tale și îl lași pe El să te conducă spre Canaanul ceresc, îți garantez că un asemenea păstor n-a greșit și nu va greși niciodată. Un asemenea păstor niciodată nu te lasă lipsit, niciodată nu te lasă fără abundența binecuvântărilor lui, nu te lasă fără succes în încercările prin care treci, fără biruință în luptele pe care le duci. Un asemenea păstor, păstorul cel bun, Iisus Hristos, va face din tine un creștin victorios și într-o zi îți va da țara promisă în stăpânire. Aș dori din toată inima ca în această seară fiecare dintre noi să facem din Domnul păstorul vieților noastre, ca să ne dea abundență, să nu ducem lipsă niciodată. Ne ridicăm cu toții în picioare.